Бишкекте эртең менен 7:00 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, 7 ноябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун таң уктуруусунун кезектеги 1 сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы 1.5 саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө кимдерге жүргүзүлөт жана эмнеге калың элдин арасына жайылбай жатат деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле 18-ci жана 19-ci кылымдардын тогоолунда жашаган композитор Луиджи Керубинин чыгармачылыгы тууралуу кеңири айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Атамекен саясий партиясы депутаты Аида Саляновнын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп эсептейт. Партия дүйшөмбүдө билдирүү таратып, бул окуяны Саляновнын саясий көз карашына жана эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштырды. Билдирүүдө маркумдун саясатка эч кандай тиешеси болбогону белгиленген. Ошондой эле камакта жаткан партия лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч толуп жатат деп болгого негиздер бар экени, андыктан Салянов мен кошо алардын да коопсуздугу сакталышы керектиги билдирүүдө айтылган.
Билдирүүдө биз Аида Жеңишбековдун Салянованын коопсуздугун коргоп берүү боюнча улуттук коопсуздук кызматына кайрылабыз. Анан Аида Саляновнун генералдык прокурор болуп турганда көптөгөн кылмыш иштерин козгогон душмандары көп да, ошолордун өч алуу болушу мүмкүн,
деди Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. 6 ноябрга караган түнү саат 1:30 чамасында 42 жаштагы Улан Саляновду Бишкектин Көк Жар конушундагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун, мында саясий себеп жок экенин билдирди. Вице премьер Дүйшөн Зилалиев да ар кыл жормолдордон алыс болууга чакырды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов учурда чет жакта даарыланууда. Бул тууралуу фракциянын депутаты Мирлан Жээнчороев Азаттык радиосуна билдирди.
Биринчиден кайсы өлкөдө экенин билем, бирок дарыланып атат да. Жок, кайсы өлкөдө экенин реально билбейт экен. Дарылануу курсу качан бүтсө ошондо келет деп атпаймынбы? Эмки аптадабы же наркы аптадабы, мен точно айта албайм да,
деди Жээнчороев. Өткөн аптада Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу жана улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш иш козголгон. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо экинчи келген Бабанов бул кылмыш иш ойдон чыгарылганын айтып, өзүнүн актыгын билдирүүдө. Анын айтымында 10 адырдагы тасманы карышлаштары атайын бурмалап, монтаждап таратышкан. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасын дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Ал 6 ноябрда Токиодо Жапон премьер-министри Синзо Абе менен болгон сүйлөшүүлөрүнөн кийин Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктаганын билдирди. Жапон премьери Абе болсо өз өлкөсү Түндүк Корея маселесинде АКШ менен 100% бирге экенин белгиледи.
7 ноябрда Түндүк Кореялык 35 фирма жана жеке адамдардын банк эсептерин убактылуу камоо чечими чыгат. Япония жана АКШ Түндүк Корея маселесин тезирээк жөнгө салуу багытында тыгыз кызматташа берет,
деди Жапон премьери Синзо Абе. Расмий Пхеньян болсо тынымсыз ракета сыноолорун коргонуу максатында өткөрүп келатканын айтып келет. Ал тапта АКШнын соода министри Уилбер Росстун Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнө таандык компанияларда үлүштөрү жана инвестициялар бар экени аныкталды. Ошондой эле Британ ханышасы Елизаветанын 13 млн доллары офшордо айланып жүргөнү белгилүү болду. Мындай маалыматтар иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму ачыкка чыгарган бейиш барактары деп аталган документтерде айтылат. 13 млн дан ашык документтерде 100 дан ашык дүйнөлүк лидерлер жана саясатчылардын офшордук операциялары ашкереленген. Алардын арасында Казакстандын кеминде 2 мамлекеттик кызматкеринин аттары аталууда. Бул документтер Appleby жана Asia City аттуу 2 офшордук компанияга, ошондой эле Багам аралдары, Бермуда сыяктуу 20 офшордук аймакта ишканаларды каттаган 19 мекемеге таандык. Эл аралык консорциумдун буга чейинки Панама барактары долбоору да бир катар дүйнөлүк лидерлердин офшордук компаниялардагы изин таап чыгып, алардын айрымдарынын кызматтан кетишине себепчи болгон. Өзбекстандын борбору Ташкентте чоң мечиттерге үн күчөткүч менен азан чакырууга уруксат берилди. Азаттыктын өзбек кызматы эми азандын үнүн мечиттен 300-500 метр алыстыктан укса болорун кабарлады. Азон УЗ сайты Анжиян жана Фергана облустарында да имамдар үн күчөткүч менен азан чакыра баштаганын билдирди. Өткөн аптада Өзбекстандын муфтияты үн күчөткүч аркылуу азан чакырууга уруксат берүү өтүнүчү менен президент Шавкат Мирзиёевке кайрылганы белгилүү болгон. Өзбекстанда элди намазга чакырууга расмий түрдө тыюу салынган эмес, бирок мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жазылбаган чектөөлөр болгон. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине чет өлкө президенттери чакырылбайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөнов билдирди. Кыргызстандын жаңы шайланган президентинин инаугурациясы 24 ноябрда өтөт. Аны даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети 3 ноябрда биринчи жыйынын өткөргөн. Социал демократтардан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен шайлоону жеңип чыккан. Орусиянын Татарстан Республикасынын борбору Казанда 6 ноябрда 150 адам жүрүшкө чыгып, аймактын мектептеринде татар тили милдеттүү түрдө окутууну талап кылышты. Бул жүрүштү татар коомдук борбору Татарстандын конституциясынын 25 жылдыгына карата уюштурду. Акциянын катышуучулары аймактын баш мыйзамында татар тили, орус тили сыяктуу эле мамлекеттик тил деп белгиленгенин эскертишип, Москвадагы жана Казандагы өкмөт өкүлдөрүн мыйзамды сыйлоого чакырышты. Бул айда Татарстандын прокуратурасы татар тилин милдеттүү түрдө окутуу федералдык мыйзамга туура келбейт деген бүтүмгө келген.
Кулат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 7 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Абанын температурасы чүйдө жана таласта 6-11 градус жылыйт, Баткен Ош Жалабатта 12-17 градус жылуу. Ысык Көлдө жана Нарында 5-10 градуска чейин жылыйт, Бишкекте маал маалы менен жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы 8-10 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун 7 ноябрь күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Адистер быйыл сасык тумоонун оор формалары козголушу мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Европа өлкөлөрүндө Орусияда гриппке каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген. Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө кимдерге жүргүзүлөт жана эмнеге калың элдин арасына жайылбай жатат? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул суроолорго жооп издейт.
Орусия халкынын 40% көбү инфлюенса же сасык тумоого каршы эмделишти. Дүйнөлүк саламаттык уюму грипптин алдын алуу үчүн өнөкөт ооруларды мугалимдер, дарыгерлер жана кош бойлуу аялдарды эмдөө керектигин билдирди. Ал эми Кыргызстанда эмдөөнүн бул түрү кеңири жайылган эмес. Ушундан улам атуулдар грипптин ар түрдүү типтери менен кышкысын өлкөдө абдан көп оорушат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин гриппке каршы эмдөө тууралуу сөз кылмакчыбыз. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 2016 жылы 90 000 киши кызылчадан каза тапты. 2000 жылга салыштырмалуу бул дарттан көз жумгандар 84% азайды. 16 жыл мурда жылына 550 000 киши кызылчадан улам өлгөн. Аталган уюм кызылчага каршы эмдөөнү дүйнөдө акысыз ишке ашыруу менен жылына 1.3 млн өмүр сакталып калып жатканы айтылат. 2000 жылдан бери 5.5 миллиард доза вакцина дүйнө калкына сайылды. Массалык эмдөөдөн жалпысы 20.4 млн кишинин өмүрү сакталды. Ошентсе да кызылчага каршы алгачкы эмдөөнү 20.8 млн бала албай келет. Алардын көбү Нигерия, Пакистан, Индонезия, Эфиопия, Конго Демократиялык Республикасындагылар. Кызылча кишиден кишиге жуккан инфекциялык оор дарт болуп, пневмония, ич өткөк, энцефалопатия көздүн көрбөй калуусуна алып барып, көп учурда өлүмгө дуушар кылат. Индияда баш мээси бир болуп төрөлгөн эгиз балдарга операция жасалып, алар 4 күндөн кийин гана өзүнө келишти. Баш мээси менен баш сөөгү чогу болуп төрөлгөн тубаса майып эгиз балдарды ажыратуу операциясы 16 саатка созулган. Ага профессор, нейрохирург Дипак Гупта баштаган 30 хирург катышты. Индиянын чыгышындагы Орисса штатында төрөлгөн балдарга краниопак диагнозу коюлган. Алгач алардын кан тамырларын бөлүү операциясы 28 августта жасалган. Жасалма тамырлардын жардамы менен экөөнүн чырмалышкан тамырлары бөлүнгөн. Андан соң баш сөөктү ажыратуу операциясы ийгиликтүү ишке ашканын BBC кабарлайт. Бишкекте гепатиттин түрлөрүн аныктоону акысыз жүргүзүү кампаниясы башталды. Баш калаадагы Садмир Менчик бетапканасында гепатиттин Б жана С формаларын акысыз текшерүү акциясы жүрүүдө. Ага бардык тургундар катыша алышат. Боордун жугуштуу оорулары жылдан жылга көбөйүп, оор формасына өтүп кеткен учурлар арбын катталып жаткандыктан бул иш чараны аталган бетапкана саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты менен өткөрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Текшерилгиси келгендер 10 ноябрга чейин эртең менен ачкарын кан тапшырышы керек. 98 жаштагы эне 80 жаштагы уулун багыш үчүн карылар үйүнө көчүп барган. Британиянын 98-деги тургуну Ада Китинг өмүр бою баласы менен чогуу жашачу. Бир нече жыл мурда экөө медициналык кызматкерлердин камкордугуна муктаж болушуп, карылар үйүнө көчүшкөн. Бирок апасы аялдар менен уулу эркектер жашачу блокто өзүнчө жашашчу. Кийин уулу ооруп калганда 100 таяган энеси аны багыш үчүн жанына көчүп барганы айтылат. Урматтуу агарман, сергеп жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Күз, кыш жана жаз айларында Кыргызстанда миңдеген адамдар сасык тумоолошот. 2017 жылдын биринчи айларында Кыргызстанда тумоологондор абдан көбөйүп, айрым мектептер карантинге жабылган. Ал эми гриппке каршы медициналык кызматкерлер гана эмделет. Ал арада Кошмо Штаттар, Орусия, Европанын бардык өлкөлөрүндө инфлюенция же сасык тумоого каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген. Эмнеге Кыргызстанда сасык тумоону эмдөө кеңири жүргүзүлбөйт? Жеке менчик ооруканаларда айлып жаткан сасык тумоонун вакцинасы канчалык коопсуз деген суроолорго жооп издедик. Бишкектин тургуну Гүлайымдын 2 баласы бар. Ал гриппке каршы эмделбей эле ар түрдүү дары дармек ичип алдын алууга аракет кылат.
Вакцинация биз кылбайбыз. Балдарыма да кылбайм, өзүмө да кылбайм. Ал деген вакцинация деген ден соолукка жакшы эмес таасирлерин жасайт экен. Ошондуктан биз противовирусный препараттарды ичип ооруп калсак дагы схемасы бар, циклоферон деген препарат бар. Ошонун схемасын баштадык. Азыр ошону улантып атабыз. Бир жумада 2 жолу ичилет экен. Анан адам ооруса дагы катуу оорубайт экен. Эмне үчүн дегенде организмде, иммунитетте противовирусный препараттар вирусту көбөйтпөйт экен. Ошондуктан ооруса дагы айга катуу оорубайт. Мен жыл сайын балдарыма да берем, өзүм да ичем.
Борбордогу клиникалардын биринде тиш доктур болуп иштеген Нават дагы гриппке каршы эмделбегенин билдирди. Бирок күнүгө бейтаптардын оозу, шилекейи менен иштегендиктен сактануунун жөнөкөй жолдорун издегенге аракет кылат.
Эми мен стоматолог катары негизи грипп менен келген оорулар болсо, байкалса, биз обязательно маска менен иштейбиз. Маска тоже кичине защищать кылат, анан кээде болсо оксалиновый мазь дагы сыйпап алам өзүмө. Билбейм, кудайга шүгүр, азыр ооруй элекмин. Анан сразу антибиотик ичкен тоже туура эмес да. Негизи гриппти антибиотик менен лечить кылбайт да, аны только противовирусный дарылар жардам берет жакшы. Ошондой эле көбүнчө жидкость көп употреблять этиш керек, тазалыкты сакташ керек, таза аба болуш керек үйдө, нымдуулук сакталыш керек үйдө, курап кетпей батареяларды көп колдонгондо, үй курап кеткенде ошондо грипп дагы түшүп кетет да.
Азыркы тапта сасык тумоологондордун саны жылуу аба ырайынан улам аз болгону менен быйыл жыл башында абдан көп катталган. 9-15 январда тумоолоп ооруканага кайрылгандардын саны 7,5 000 болсо, 16-22 январда дээрлик 8 000 жеткен. Айрыкча Ысык Көл, Баткен жана Чүй областарында сасык тумоонун оор формасы менен катталгандар көп болгон. Ал эми 2016 жылы ноябрдын аягында сасык тумоо күчөп, 150 мектеп убактылуу жабылган эле. Дүйнөлүк саламаттык уюму сасык тумоону инфлюенция деп атап, аны болтурбоо үчүн эмдөө зарылдыгын эскертип келет. Гриптин түрлөрүнө жугуштуурлар дарыгери профессор Сапарбүй Тобокалова кайрылды.
Грипп эми жылда кайталанган оору болуп атат. Гриптин түрлөрү көп. Ошо жанакы вирустун эле өзүнүн түрлөрү көп да. Ошол гриппте тип деп коет, серотип деп, А, Б, С деп бөлүнөт. Ол А'нын ичинде дагы подтип деп, ошол А'дан тараган дагы 5 гриптин түрү бар. Ошолордун дагы ар түрлүүсү, ар бир түрү, кээ бирлери тяжелый болуп өтөт, кээ бирлери более менее дегендей. Быйылкы жылы мына күлдүм эле көрүп, биз ушинтип жазсак бизди атып ийет эле деп интернетте жүрөт. В этом году ожидается смертельный грипп деп жазып коюптур. Смертельный грипп деп анан өздөрү чечмелеп атыптыр. Быйыл жана H1N1 деген серотип болот экен. Муну Совет Союзуна катышкан, кошулган мамлекеттерде, республикаларда ошол грипп 9-нчу жылда болгон. Менин эсимде ошондо температуралары 40 ашып, эсинен таанып, мурду канап, абдан оор акыбалда өткөндө ошол грипп H1N1 деп. Ошол быйылдагы ошол грипп бизге жакындап келет.
Кыргызстанда жылына 600 000 киши сасык тумоого каршы эмделиши керек. Акысыз эмдөө категориясына медицина кызматкерлери, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кары картаң үйүндөгүлөр, кош бойлуулар кирет. Бирок алардын 10-13% гана эмделерин саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Ал эми тумоого каршы эмделүүнү каалагандар жеке клиникаларга кайрылуусу зарыл. Сапарбүй Тобокалова жетектеген Цадмир клиникасында Орусиядан вакциналар атайын учак менен алынып келинип, жылына 3-4 000 кыргызстандык эмделүүдө. Бирок айрым жеке фирмалар элге сапатсыз вакцина сайып жатат, дейт Адис Тобокалова.
Бул вакцина деген аптекада да сатылбайт.
Ошо сатылбайт.
Сатылбайт. Анан кийин мына ошол азыр мен дагы ошо айта кетейин, бул вакцина келиш үчүн өзүнчө контейнерлер, өзүнчө температура керек да. Ушу бир фирмалар машинага жүктөп келип атышат, 2 жумала, 3 жумалап жолдо жүрүп, ошондо алар кандай температурада болду, ошо жакшы боюнча келдиби деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул вакцина деген самолетто кыска мөөнөттө ошол өзүнүн температурасы менен ошол алып келген авиакомпания өзү кепилдик алат. Анан кийин ал түшкөндө бул жерде жана бизде таможня деген бар, ошол таможняны бүтүн немелердин баарын контролдун баардыгын өтүп анан кийин элге жетиш керек. Демек тилекке каршы биздин эл ушундай эле соодагер болуп калыптыр. Кыргыз мурда соодагер болбойт деп мактанч элек, азыр эми биз болгон соодагердин да алдына өтүп кеттик окшойт. Эмне болсо сатылат, эмне болсо алып келет, ал кандай жагдайда алып келинди болбойт. Экинчиден ошол эле вакцинаны мына ишканаларга алып барып эле картошкадай кылып эле мына арзан баада эмеселерге бере коем деп сайып алгыла. Ай дагы кудай сактап атат.
Дарыгерлердин айтымында сасык тумоонун вакцинасын 6 айдан баштап алса болот, бирок кош бойлуу аялдарга түйүлүк 3 ай болгуча сайылбайт. Эмделе турган кишинин дени сак болуп эмделип жаткан учурда сасык тумоо же дагы башка оорулар менен оорубашы керек. Ал эми дарыга аллергиясы барлар алгач адистин кеңешин алып эмделерден 3 күн мурда жана кийин аллергиянын дарысын ичиши зарыл. Жылына сасык тумоонун өтүшүп кеткен формасына дүйнөдө 3 миллиондон 5 миллионго чейин киши чалдыгууда. Бул оорудан каза тапкандардын саны 250 миңден 500 миңге чейин. Кыргызстанда болсо сасык тумоодон улам козголгон өнөккөт дарттардан каза болгондор жылына катталып турат. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ойго мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 18-чи жана 19-чу кылымдардын тогоолунда жашаган Луиджи Керубинин чыгармачылык мурасы кимге таандык экенин Италия жана Франция али бүгүнкүгө чейин талашат. Композитордун 1817 жылы алгач ойнолгон реквиемин Бетховен тарабынан мыкты деп бааланып, улуу немис композитордун керээзине ылайык анын тажиясында ойнолгон. Бул реквием жана христиан дининдеги музыканын орду тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салат.
Симфониялык оркестр оюнун баштаганынын алдында залда өзгөчө атмосфера түзүлөт. Жүздөй музыкант орундарын ийилип, оркестрдин биринчи скрипкачысы оркестрдеги кээ бир аспаптардан туура күлүнгөнүн текшерип угат. Хорда, сахнанын үстүндөгү галереяда 40 алекей тизилип турат. Көрөрмандар диемин ичине алышып, шыпылдай басып келген дирижер колундагы чыбыгын шилтесе эле зал бир ажайып дүйнөгө айланчуудай абдырашат. Дирижер залдагы элге бир ийилип таазим этти да артына бурулуп теке мүйүз тартып отурган музыканттарды тиктеп катып калды. Чыбык кармаган колу асманда, зал жымжырт. Дирижердин колу алыс сапарга учуп бараткан ак куунун канатындай жай кыймылдай баштады. Хордогу 80 ырчынын үнү улам каттуулап, залдын ичин бирде толкундай каптаса, бирде басаңдап, залда өкүм сүргөн жымжырттыкты ээлейт. Жаткан бул реквиемдин автору теги италиялык, бирок өмүрүнүн көбүн Францияда жашаган Луиджи Керубини. Бул реквием алгач 1817 жылы 21 январда Парижде аткарылат. Өлбөс чыгарма тууралуу Тбилисидеги Палиашвили атындагы улуттук опера жана балет театрынын хорунун хормейстри Автандел Чхенкелинин кебине назар салалы.
Нам это такой заказ.
Биз бул чыгарманы бир айда даярдык. Европа музыкасында башка да мындай чоң формадагы кантата, ораториялык жанрлар бар. Луиджи Керубинин реквиемин биринчи жолу аткардык. Биз көбүнесе опера менен элекпиз. Луиджи Керубинин реквиеми техникалык жактан өтө чевер жазылган жана угармандын сезим кылдарында ойногон чыгарма. Ал филиграндуу жазылгандыктан өзүнө кылдат мамилени талап кылат. Ошого ар бир нюансын сактоо үчүн ырчылар өтө аз тедир болууга тийиш. Мизансценалар кыймылдар абдан көп. Ан үчүн бизге үнүбүздү катуураак чыгарып ырдоого туура келди. Нотада 2 форте бар жерде биз орой айтканда 1.5 форте менен ырдадык. Херубинин реквиеми өтө чоң кылдаттыкты талап кылган назик чыгарма.
Деди Автандел Чхенкеле. Луиджи Керубини бул реквиемди улуу француз революциясы тактан шыпырып түшкөн падыша Людовик 16 эскерүү зыяпаты үчүн заказ менен жазган. Людовик абсолюттук бийлигинен баш тартып, 1791 жылы Франциянын биринчи конституциясын кабыл алат. Конституциялык монарх болуп калат. Бирок ал кан күсөгөн революционер инкылапчылардын кылычын кынына салдыра албай, 1792 жылы гильотинада баш алынат. Грузиялык ырчыларды чех виртуоздору камерлык оркестри коштолду. Праганын Рудольфиниум концерттик залындагы пультта орто муундагы белгилүү италиялык дирижер Вольтер Атаназия. Дирижер менен концерттен соң Керубининин семинор реквиеми тууралуу маектешкенимде
Бул классикалык доордун бир керемети. Ошон үчүн реквием Керубинин репертуарындагы жана классикалык музыканын репертуарындагы эң көп ойнолгон шедеврлерге кирет. Луиджи Керубини өзү 2 реквием жазган. Реквием 1-чи симол, реквием 2-чи димол. Менин оюмча, реквием 1-чи симол абдан идеалдуу чыгарма. Ошон үчүн биз бүгүн угармандарга ушул гана чыгарманы ойнодук, башкасын эмес. Себеби бул компакттуу, терең чыгарма. Композитор чыгармада классикалык техниканы ушунчалык бийик деңгээлде айкалыштыра алган. Кээ бир ыргактар бүтүндөй бүгүнкү заман менен үндөшүп турат деп айтса болот. Ошол эле убакта Керубини өлүм тууралуу универсалдуу проблеманы да камтыйт. Джузеппе Верди өз шедеври реквиемде Керубининин чыгармасындагы ыргак мотивдерди башка жол менен улантат. Музыка сүйүүчүлөр ошондой эле Моцарттын реквиемин жана Брамстын немис реквиемин жакшы билишет. Аталган реквиемдер өз тереңдиги менен ар кимди, ар кандай адамдарды бириктирет. Луиджи Керубининин реквиеми да адамдарга кандайдыр бир өлчөмдө дем, импульс берет. Аны угуп жатканда ар бир жандын, аял эркектин мээси метафизикалык моментти баштан кечирет. Музыка ошентип медитациялык милдетти да аткарат. Ким да болсо музыканы оркестрдин аткаруусунда угуп чыккандан кийин анын таасири астында болот.
Аял жана эрке күндүү хор жана оркестр үчүн жазылган Керубининин реквиемин Людовик ван Бетховен өтө жогору баалаган. Бетховендин кирээзине ылайык, улуу композитордун тажыясына Керубини жазган биреги реквием ойнолгон. Бирок консервативдүү католик динаятчылары реквиемди эркектерге катар аялдар да ырдаганын динге каарат келтирүү деп баалашып, чиркөөдө аткарганга тыюу салышкан. Болбосо 4-чү кылымда Рим империясында христиан дини мамлекеттик динге айлангандан тартып эле чиркөөлөрдө музыка ойнолуп, ырчылар ырдаган салт калыптанган болчу. Биреги салт эзелтен эле грузин ортодокс чиркөөсүндө да бар. Көөнү саамалык тууралуу Прагадагы грузин ортодокс чиркөөсүнүн башчысы отец Иосиф мындай деди.
Большое место занимает грузинское пение в церкви.
Ир грузин чиркөөсүндө өзгөчө орунду ээлейт. Биздин грузин православ чиркөөсүндө бардык ибадат литургиялар башынан аягына чейин ырдын коштоосу менен өтөт. Үч үн менен ырдалганы үчүн литургия бизди башка ортодокс, атүгүл католик диндеринен өзгөчө кылып турат. Биздин диний ырларыбыз үч үндүү болгону үчүн полифонияга жакындап кетет десе болот. Биздин ырларыбызды карт замандарда олуй аталар жазган.
Весь служба идет под пение.
Грузиндердин чиркөөдө ырдоосу улуттук музыканын көөнөрбүс дөөлөтү саналат. Черубини, Моцарт, Вердинин классикалык канондогу реквиемдеринин баарында тең хор латын тилинде ырдайт. Алардын тексти менен таанышсаңыз, христиан болобу, мусулман болобу, жүөт болобу, индус болобу, бүтбарас болобу, баары тең жаратканга жалбарып, эмне күнөө жасаса, кыямат кайым болгондо кечирип, жазанын жеңилин берүүнү сураганын, ар бир пенде чексиз кудуреттүү жараткандын алдында алсыз экенин мойундап турганын көрөсүз.
Когда служба, литургия начинается.
Литургия башталган учурда динзарлар, дианатчылар жана ырчылар жараткан менен ыр, үн аркылуу байланышат. Бул жан дүйнөнүн керемет кубулушу. Ыйык аталар айткандай, ыр ыйык рухтан же Кудайдан башат алып келет. Ыйык аталардын сөзүнө караганда, ыр деги ыйык рух аян берип, ыйык рух айтып жазылат. Киши ибадат кылып жатканда, ырдын коштоосунда ойлонот. Таатты жеңил аткарат. Кандайдыр бир мистика болуп, киши жерден өйдө көтөрүлөт. Ою, дити, дили менен бийик көккө көтөрүлөт.
Сердце небо, к небо.
Дейт грузин ортодокс чиркөөсүнүн динаятчиси Атес Иосиф. Мусулмандардагы зикир чалуу, суфирлардын музыканын коштоосунда аткаруу салты Кавалли грузиялык динаятчы айткан жөрөлгөгө үндөшүп кетет. Вольтер Атанази диний музыка менен дүйнөвий же кадресе музыка ортосунда эч айырма жок экенин айтты.
Диний музыка кадресе музыка сыяктуу эле. Дегиле музыканын аткарылышы эмне кыласың, аны качан кыласың дегенге окшош. Джузеппе Вердинин реквиеми универсалдуу чыгарма. Ар бир католик динзары реквиемден өз маанайына ылайыктуу полифонияны табат жана ар бир адам бул музыканы угат. Музыканы билген, сезген адамдар, кээ учурда бүгүнкүдөй концертке биринчи жолу келгендер жандуу музыканын жыштыгын, ыргагын, ритмин сезет. Мен CD-ге жазылган эмес, оркестр жана хор аткарган жандуу музыка жөнүндө айтып жатам. Ушундай жол менен адамдар биригишет. Биз ошо маалда кишинин тулку денесинде кандай физиологиялык өзгөрүү болуп жатканын билбейбиз. Бирок да уккан ырдын тексти жана музыка адамга эргүү берип, анын көкүрөгүндө кээ бир ыргактар, ритмдер, ой жоорумдар жаралат. Ушинтип музыка кишинин ички дүйнөсүн жаңап алган, жаңы деңгээлге көтөрүп коет. Диний жана дүйнөвий музыка ортосунда дубалга окшош чегара жок. А чегараны биз адамдар өзүбүз коебуз. Себеби кимдир бирөө кайсы бир чыгарманы чиркөө үчүн ойноп бергенди сурайт. Бирок сен музыканы каалаган жериңде ойной бересиң да. Мен да Ватиканда Рим католик папасы үчүн дирижерлик кылгам. Чегара композитор өз чыгармасы аркылуу адамдарга кандай ачкыч бергенине баалык.
Италиялык дирижер музыка дейги эле адамдарды динине карап бөлбөсүн, музыканы кабылдоо кишинин өскөн чөйрөсүнө, маданиятына байланыштуу болоорун кошумчалай кетти.
Today I have a friend, Islam.
Бүгүнкү концертте Ислам деген араб досум да болду. Ал концерттен аябай лаазат алыптыр. Музыканы кабыл алуу ар бир кишинин өзүнө, кандай чөйрөдө өскөнүнө, маданиятына, дүйнөгө болгон ачыктыгына байланыштуу болот.
Луиджи Керубининин реквиеми же христиан дининдеги музыканын орду деген берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз 7-ноябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таңга ала берүүбүздү улантабыз. Кожокан Шоруков 34 жашында атылып, 53 жылдан кийин сөөгү чоң таштагы сталиндик репрессия курмандыктары көмүлгөн жерден табылган. Бала кезинен билим алып, советтик бийликке ак дилден кызмат кылган азаматка Троцкий менен байланышы болгон Жусуп Абдрахмановдун пикирлеши деп айып тагышып, жаш кезинде жок кылышкан. Кожокан Шоруков тууралуу сөздү Куугунтук курмандыктары рубрикасында Бекташ Шамшиев улантат.
Кожокан Шоруков тууралуу маалыматтар аябай аз. Анын 1903 жылы Каракол шаарынын жанындагы Жолголот айылында төрөлгөнү. Атасы 1916 жылкы үркүндө Кытайга кетип, өзү Каракол уезд башчысы Ивановдун колунда иштеп, 1917 жылы бийлик алмашканда кожоюну менен Орусияга кетип, алгач Москвада, андан соң Перовскийде жүргөнү маалымдалат. Совет бийлигине чын дилден кызмат кылган алгачкы мунун кыргыз интеллигенциясынын өкүлү. Кыргадай кезинен кыры жумушка бышып, Боорукер кожоюнунун көмөгү менен эртелеп сабатын жоюуга жетишип, билим алууга мүмкүнчүлүк алган. Атасы кедей, өзү кожоюндун ат багары болуп, колундагы кишилердин балдары окуган орус түзем мектебинен билим алышына анын тири кыраактыгы, билимге ынтызарлыгы себеп болсо керек. Анан да бийлик алмашкандан кийин кожоюнунан Москвага кош алып кеткени, жагдайды көрүп туруп ал жерден аны кайрадан мекенине жөнөткөнү, буга чейин эрикпей сындап келаткан эзүүчү тап өкүлүнүн адамгерчилигинен кабар берет го. Эртелеп билим алып, жаңы заман курууга аянбай киришкен бирөөлөргө жаман ою жок. Тири кыраак баланын белгилүү советтик партиялык ишмер деңгээлине көтөрүлүп, кырчындай жаш кезинде сталиндик кандуу жазылоонун капшагына туш келип, атылып кетишине алып келип отурбайбы? Жапырт жок кылынган мына ушул кыргыздын билимдүү азаматтарынын маңдайына туш келген азапты Төрөкул Айтматовдун кенже кызы Роза Айтматова «Тарыхтын ак тактары, менин эскерүүлөрүм» деген китебинде минтип баяндаган.
Совет бийлигинин идеялары менен жер кедейлерге, бийлик кеңештерге чакырыктарына аябай берилип алган биздин аталарыбыз совет бийлигинен өткөн калыс башкаруучу жок. Эми элдердин тең укуктуулугу бекем сакталат. Ар бир адамдын жашоосу жакшы жагына өзгөрөт, жашоо турмушу жакшырат деп ага аянбай кызмат кылышкан. Таң калыштуу табышмакты кара, баары кайра ошол бийликтин колунан мертиништи. Баары тең кырчындай жаш, көккө бой тиреп келаткан көчөттөй ийилчээк, канатын каккылап көккө учууга даяр катарынан эрте чыккан каркыралар эле. Алардын эң улуусу 37 жашта болчу. Алардын ар бири илгерки үмүткө берилип, келечеги жалаң жакшы нерселерден тураарына ишенимдери бийик эле. Анан бир күнү алардын кырчын өмүрлөрү кыйылып түштү. Денелерин жашырын чуңкурга ыргытып ташташты. Ал чуңкурда 53 жыл жатышты. Арманай, тар чуңкурга кысылган жаштарай, эми алар адамча түбөлүк жайга берилди. Баарыңардын топурагыңар торкол болсун.
Кул Айтматов, Жусуп Абдрахмановдор менен атылып кеткен 137 азаматтын катарында Кожокан Шоруковдун сөөгү 53 жылдан кийин кайрадан жерге берилди. Кожокан Шоруков орусча мыкты билген, билимге дилгер жаңы бийликти Кыргызстанга орнотуу үчүн жан аябай кызмат кылган чыныгы мамлекеттик ишмер болгон. Орусияда мекенинен кайткан соң Түркістан автономиялык республикасынын АГЭС-деги борбору Ташкентке келип, тилмеч болуп иштеген. 1922-23 жылдары РКПБнын Каракол уезд шаарыкомунун катчысы. 1923-26 жылдары Москва шаарында жумушчу факультетинде окуйт. 1926 жылдан Жалал-Абад, Каракол, Ош кантондук комитеттеринде кыргыз обкомунда жооптуу кызматтарды аткарат. 1929 жылдан Москвада кыргыз АССР-нин туруктуу өкүлү. 1934-37 жылдары Кыргыз СССР саламаттык сактоо эл комиссары, 1929 жылдан Кыргыз АССР борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. 1937 жылы буржуазиялык улутчул деген жалаа менен айыпталып, 1938 жылы атылган. Арадан 18 жыл өткөн соң 1956 жылы акталган. Бирок анын аты кыйла жылдар аталбай келген. Сталиндик кандуу жазалоо Никита Сергеевич Хрущев келгенден кийин айыпталып, большевиктик бийликтин кыйла жылдардан бери жаап жашырып келген кылмыштарынын кыйласы айтылып, бирок бейкүнөө атылып кеткендердин көбү толук акталган эмес. Анткени чоң борбор Москванын айткан дегенин илгиртпей аткаруучу кыргыз бийлигинин ушул маселеге келгенде тескерисине кетип, эл душман деп эсептегендердин атын атабай, жасаган эмгектерин эскертпей, бир топ жылдар кайра жаап жашырып келди. Маселен ушундай тагдырга Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов дагы башка ишмердер туш келген. Кожокан Шорокувдун аты да ошондой мамилеге туш келип 1956 жылы акталганы менен кыйла жылдар аты аталбай эмгеги эскерилбей келди. Сталиндик заманда ак жеринен атылып кеткендердин аты аталып эмгеги эскерилсе, аларга айгак чыккан, артынан тоголок арыз жазгандардын бети ачылып, катылган кыңыр иштин чоо жайы ачыкка чыгып калмак. Кожокан Шорокков чынында эле кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кыргадай бала кезинде тагдырдын тамашасы менен алыскы Орусияга кетип, эл көрүп, жер көрүп, сезим туюму кеңейип кайткан. Анын өмүр жолундагы мына ушул урунту учурду 1920 жылдардын башында Ташкентте партиялык советтик атайын курста чогуу окуп калган кыргыз эл жазуусу Касымалы Байлинов кыйыл өткөн повестинде кийин мынтип эскерген. Алардын ичинде
Алтайлык советтик партиялык курска окуй баштадык. Үч адам болуп бир мүрбөдө турабыз. Үчөбүз тең кыргызбыз. Жолдошторум Пржевальскийден келишкен Жумадыл Тилекабылов, Кожакан Шорукув деген жигиттер эле. Кожакан болсо мени менен курбалдаш. Аны менен эртеле кеч дегендей сүйлөшө сырдаша келип, атасы анын Шорук деген киши, Пржевальский уездинин начальниги Куусакал Ивановдун куучери болуп иштегенин билдим. 16-жылкы козголоңдо Шорук Кытайга качып, Кожакан шаарда начальниктин кызматкеринин колунда калат. Россияда революция башталып, падыша тактан кулаптыр деген кабар угулганда Иванов ал жерде тура албастан үй бүлөсү менен Россияга карай жөнөйт. Ошондо начальник менен бирге кетип бара жаткан анын жан кызматкери, мында калса баланы бирөө болбосо бирөө майып кылып коёр деп өзү менен бирге ала кетет. Кийин Түркестанда совет өкмөтү курулганда, балам эми сен элиңе бар. Ал жакта да совет өкмөтү курулду. Эми сага эч ким тийбейт деп Кожаканды кайра Түркестанга узатат. Эптеп ал Ташкентке жетип, минтип мында курска кириптир. Жаш жагынан шаарда өсүп, орус жолдошторунун арасында болгондуктан ал орусча жакшы биле турган. Мындан 3-4 күн өтөөр менен партия уюму Кожакан экөөбүздү комсомол уюмун уюштуруп келесиңер деп, ошол жылы Ташкентте ачылган Казак Кыргыз Калк Агартуу институтуна жиберди. Ээрчишип барып калдык. Институттун жетекчилерине документтерибизди көрсөтүп, келген жумушубузду айтып, жыйналыш өткөрүп, жаштардын уюмун уюштурдук. Эрдин жалап, кара тору жаш улан ошондо балдардан суурулуп чыга келип, биринчи болуп комсомолго жазылды. Аты жөнүн сурасак, Осмонкул Алиев деген кыргыз баласы экен. Осмонкул окуусун бүтүрүп Кыргызстанга келгенде облустук комсомол комитетинин туңгуш секретары болуп, андан барып жооптуу кызматтарда иштегени баарыга маалым. Январь айында Ташкентте жаштардын крайлык биринчи съезди чакырылды. Ага катышуучулардын ичинде биздин курсант Кожакан Шорукув да бар эле. Жаштардын крайлык комитети да түзүлүп, жаштарды комсомолго тартуу, алардын арасында иштөө жөнүндө көп-көп маселелер каралыптыр.
Жазган Касымалы Байлиновдун эскеришинче, партиялык курсту бүткөндөн кийин Кожакан Шорокувду Түркстан шаарына иштөөгө жөнөтүшкөн. Май айынын аяк ченинде курсту бүттүк, курсанттарды туш-туш жака жибере башташты. Жолдошторумдун бири Кожакан Шорокувду Түркстан шаарына, Жумадылды Пржевальскийге, Көчмүратовду Токмокко дайындашты. Бишкектен келген Сейфуллин деген татар жигити бар эле, аны Пишпекке, мени Алматага, обком комсомолдун кармагына барасың дешти. Жетисуулук балдар Ташкенттен бирге жөнөдүк. Колдорубузда эң бир күчтүү документтерибиз, открыткабыз бар. Аны көрсөткөн жерибиз токтоосу бизге, минерибизге ат, түшөрүбүзгө араба беришет. Козу көчүмдөн жүрүп отуруп Пишбекке жеттик. Сейфилин анда калып Жумадыл Прижевский кетти. А биз Көчмүрөтүп экөөбүз Токмокко келдик деп жазган Касымалы Байлынов. Ошентип конуп түнөп жаңы бийлик орнотуунун камында жүргөн азаматтардын текши баарынын тагдыры кайгылуу аяктаган. Ожокан Шорукков республикада саламаттык сактоо системасынын тикилүү аракетинде жүргөн кезинде камакка алынып, жаш кезинде жок кылынды. Кожокан Шорукковдун ишмердиген белгилүү кыргыз публицисти Мундузбек Тентимишев ментипин өздөйт.
Жылдан 33 жылга чейин кыргыз автономдуу республикасынын Москвадагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткарып турганда, андан келгенден кийин 34 жылы кыргыз автономдуу республикасынын биринчи саламаттык сактоо министри болуп иштегенде, мына ошо кийинки иштеген эки кызматы биздин элибизге чоң үзүр берген да. Себеби Москвага ал убакта барып окуган жаштарга жардам көрсөткөн, кыргызча китептердин чыгып турушуна ошол убакта СССР ведомостолору деген неменин кыргызча бөлүгү ошол жерде чыгып турган, эл адабиятынын жана окуу китептеринин чыгышына ошондо жардам берген. Ал эми саламаттык сактоо министри болуп турган учурунда биздин республикада ооруканалар түйүндөрүнүн уюштурулушуна, өзгөчө курорттору бул иш абдан көп көңүл бурган. Ысык-Ата курортун, Жалал Абад курортун, Жетегүз курортун, Жыргалан курортун ушул кишинин демилгеси менен ачылганда, бул киши Жусуп Абдрахмановдун өтө жакын шакирттеринин биринен болгон да. Анан социал Туран партиясы Алаш Ордочулар деген жалаа менен 37-чи эле метод атпайбы. Урматтуулук Зура Сооронбаев эже мага бир жазып келди эле агасы жөнүндө. Абдан кийинен жазып келген. Бул киши Кореенкага үйлөнгөн, андан бир эркек баласы болуп, кийин ал Москвада туруп көздөрү өтүшкөн деп айтты эле эже да. Абдан маданияттуу, орусча, кыргызча тилди мыкты билген Байыл Исакеев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенамановдор менен абдан жакын жүргөн мыкты интеллигенттерибиздин биринен болгон.
Дейт Мундузбек Тентимишев. Убакыт билинбей өтүүдө Сталиндик кандуу кыргындын курмандыктары, аларды жакындан көрүп билип калгандардын аягы суюлуп, совет бийлиги тушунда жасалган бийлик кыянатчылыгына бир кылым толду. Кандуу кыргындын эң күчөгөн чагы 1937-38 жылдарга туура келген. Кадырлуу армандар, сиздер Кожокан Шорукков тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. 13-14 жашынан баштап колуна комуз алып чоң айтыштарга катыша баштаган Элмирбек Иманалиев бүгүн 30 ооп 40 жашка чукулдап калган маалы. Кыргызстандын эл артисти наамына жеткен ырчы бул аралыкта бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү, калык жактырып уккан бир нече обондордун автору болду. Ал Жан дүйнө рубрикасында Азаттыктын угармандарына чыгармачылыгы тууралуу кеп салып берди. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев.
Анда ушул азаттык үн алгысы үчүн Булбулум деген ырын айтап берейин.
Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган.
Мына биз азыр Элмирбек Иманалиевдин сөзү да ооуну да өзүнө таандык Булбулум деген ырынан үзүндүнү өзүнүн аткаруусунда уктук. Элмирбек мырза, сизди күйөрмандарыңыз төкмө акын катары, жазма акын катары, актер катары, обончу катары, манасчы катары билишет экен да. Ал эми сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Сиз кимсиз?
Ким экенимди билбегеним да болуп атат ошо кептин баары. Анан өзүңдүн бир жан дүйнөңдү ар кыл нерселерден издей берет экенсиң. Бир нерсени билем, мына ушул мага белгилүү. Ичимде, көкүрөгүмдө бир толуп турган бук бар да. бул дайыма жашайт. Бул баягы өлгөндө кошо кетүүчү нерсеге киретчү дейли сезилет ма? Анан ошол нерсени кичинекей менен бери эле бир нерсе менен чыгарып айтып берүүгө аракет кылган далалаттын артынан мен жанагындай обону чыгарып көрдүм, жазып көрдүм, ырдап көрдүм, башка кылдым дегендей да. Булар мен үчүн биригип келип эле бир бүтүн, а өзүмдү ким экенимди чынында таба элекмин.
Эми ошол жана жан дүйнөдө кандайдыр бир бук деп атпайбызбы? Ошол бук кайдан келет, качан пайда болот?
Дайыма турат десем дагы болот да. Бирок ошол бир кээ бир убакта бул көл сыяктуу нерсе экен, тынчыган убагы бар, мемиреп калган. Анан бир убакта ушундай албуттанып, толкундап кеткен, ташып кеткен, ашып кеткен жерлер да болот да. Жада калса өзүңө ээ жа бербей, сени өйдө сүйрөп, төмөн сүйрөп, ыргытып, тосуп алып ушинтип турган бир кудуретке ээ, буга бир ашкере сырттан болгон таасирлер. Ошол эле махабат дейбизби, ошол эле кайгыруу дейбизби, ошол эле кубаныч дейбизби, ушулар бир ашкере келип калган учурларда толкун болгонун сезгеним бар да.
Кайсы бир жолу гезитке берген маек иштеби же мен алып аткан маектеби, мен таарын албай калдым дегендей бир айттыңыз бар эле да. Ушу таарынбай калыштын өзү коркунуч деген. Негизи азыр
таарын маекте болчу ушул. Чынында таарын албай калуу, бирөөнү сагынбай калуу, таарынбай калуу бул трагедия. Билген кишиге акырындан отуруп жөнөкөй бир нерсени мен ушул ар кимге айтып кетким келет. Адам өзүн тарбияласа болот. Жан дүйнөң менен иштеш керек. Бул сенин жан дүйнөң да. Буга сен жооптуусуң. Ошол сен өзүңдүн жан дүйнөңү өзүң колго алгандан баштап ал нерсени жакшы нерсеге, гумандуу нерсеге багыттоого болот. Күндөн күнгө. Менин кылып аткан аракетим дагы ушул азыр. Негизи эле бирөөнү сүйгөнгө, жакшы көргөнгө, баалаганга, сагынганга, таарынганга ошого үйрөтүшүбүз керек. Ал баягы өзүңдүн жан дүйнөңү канча күнүгө тазалап отурсаң, ал сезимден Кудай коргойбойт.
Азыркы мезгилде сизди мындай турмуш жоошутуп басынткан жокпу, басынт элекпи?
Азыр мени турмуш өзүнүн бир ыргагы менен басынтып же башкача айтканда кысып, коркутуп тура турган учурунан кете баштады. Мен азыр жан дүйнөм аз аздан болсо да эркин, кыскасын айтканда кайра жашарып, кайра бала болууга кетип баратам деген оюм бар. Жакшы оюм бар ушундай.
Эми сиздин ушу сүйүү темасында жазган ырларыңыздан уксак да,
кыска ыр бар экен, муну укпайбы? Дагы калды кан чаргам, дагы калды кан чаргам, жалгыз гана сени табат жан сырымды аңтарган. Айыбым бар, зайыбым бар, кайгым бар толкунуңа чайып алган. Жакшы болсом, жакшы ырдын сабымын сага көптү айта алган. Сакчы болсом, кирпигиңдин талымын карегиңди кайтарган.
Мына азыр сүйүү темасында сиздин ырыңызды уктук да. Ушул темада обондоруңуз, ырларыңыздын көпчүлүгүндө муң бар да. Бул кандай муң, эмне болгон муң?
Ушул нерсеге качан кандай болуп кирип кеткенимди эч бир издеп таба албайм. Мындай бир нерселерден да көрүп калам да, мына азыр оюма келе калат. Маселен, мен айтыштарга чыгып токмакын болуп эрте баштадым бир ушул 13-14 жашымда. Мен өзүмдөгү болгон бир юморду же болбосо бир тамашаны, башканы ушул акындык өнөрүмдө, токмакындык өнөрүмдө чыгарып алат окшойм да. Анан менин баягы калган чыгармачылык баягы эме алек болгон нерселеримде муңдары калып калганбы дейм.
Улуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай.
Сизди казак президенти Нурсултан Назарбаев менен мындай жакын мамилеси бар деген сөздөр айтылат да.
Эми ал киши менен алар даражалуу мамлекеттик улуу адамдар. Анткени менен бирок бул киши менен мен бир топ бир нече жолу бет маңдай дагы олтуруп жолугушуп баарлашып жүрөм. Ал кишинин өзүнүн да урматы үчүн эки ирет туулган күнүндө катышып болдум. Ал киши биздин Ысык Көлгө келгенде жолуккан учурларым болду, алдында ырдаган күндөрүм болду, расмий жолугушууларда деле. Анан ошондой жакынчылык бар. Ооба,
чыгармачылыгыңызга мындай урмат менен мамиле жасайт,
урмат менен мамиле жасайт. Анан ал ушул биздин көптөгөн президенттерден өзгөчө бир айырмасы бар да, айрыкча өзүн Орто Азияда. Бул киши өзү домбырада ойноп, обон музыка жазып, ыр жазып ушундай адам. Кыргыз казактын улуу акындарынын ырларынан дээрлик маалыматы кенен. Ал тургай жатка айтат. Казактын залкар акындарын ырларын, термелерин жаткайт. Биздин токтогул акындын ырларына чейин маалыматы гана.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Элдин арасында ушу Элмирбектей талантым болсо, күндө тойдон колум бошомок эмес дегендей сөз турат да, сиз тойлорго көп катышпайсызбы?
Эми акынды, ырчыны тойдон ажыратып кароо илгертен бери мүмкүн эмес кыргыз элинде. Чакырышат, барган жерлерим бар. Эми туура, маселен баягы атайын аны бир иш кылып, иштешип, же бир ушундай бир координаттарымды бир жерде кармап, башка кылып туруп, үзүлүп түшүп андайым жок. Тынчтык бербейт, баары бир таанышыңдар, билишиңдер, кыргыз кичинекей элбиз. Туугандарың, досторуң чакырат барам. Анан экинчиден мен үчүн жаңылыш балким бир көз караш бар. Өзүңдөгү болгон жана жогоруда өзүң санап кеткендей мүнөздөрдү, сапаттарды, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын бул бир адам байлыкка же башкага багыттап жасайт. Менин жан дүйнөмө такыр туура келбейт.
Өкүнүчүңүз же арманыңыз барбы сиздин?
Бул дайым бар нерсе. Бирок эми ошол армандын ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнүн деңгээлине, жан дүйнөсүнө акыбалына жараша арманы бар да ар бир адамдын. Болгону ошол гана айырмачылыктар болбосо, ал арман менен биз чогуу келгенбиз, чогуу кетебиз.
Сизди кубандырган нерселер, мисалы жөн эле бир ата катары, жөн эле кээде өзүңдүн анча мынча нерселериңге кубанып, сүйүнүп турган учурларың болот го?
Ооба. Ал андан ажыратпасын. Кээде жалгыз эле өзүмөн өзүм бир эрте менен айрыкча да. Эрте менен эрте бир күн чыгып чыга элек да. Кышында болсо караңгы болот 5-6 саат эрте менен. Ушундай кездерде туруп алып, өзүмөн өзүм эле бир күлгөн учурларым бар. Ээн басып баягы мен жашаган жерде дагы талаага чыгып кеткенге болот. Ээн жерлер бар. Ошол жактарда басып келем. Ошол кезде ушунчалык бир ажайып, бөтөнчө, жапайы бир кубанычтар келген учур бар. Мен өзүм кичине баягы бир ден соолугум маселе пайда болуп кетти да, бир ооруп. Анан ошону байкап көрсөм, кийин бир доктурлардын изилдөөсүн мен окуп калдым. Кубанбай калганда болчу оору экен да. Адам кубанычты кабыл ала албайт. Кубанта турган нерселер да кубантпай калган учур. Анан мен ойлондум, бул чындап эле менде бар ай. Мен чөтө кубана албай жүрөм. Негедир мен кубана албай жүрөм деп. Азыр кичинекей балдарым бар. Мен азыр балдарым алды, мына улуусу студент болуп 3-чү курска баратса, эң кичинекей 2 жаштан жаңы өттү да ушутуп. Анан кийин мунун өзү кубаныч. Мен азыр бала тарбиялоодо дагы, балага ата болууда дагы бой жетип, бой жеткен курактагы балаңдын, өз балаңдын психологиясы кандай, кичинекей кандай, арасындагы аралык алыс болгондуктан мен буларды абдан изилдеп атам да. Жан дүйнөмдө анан кубана турган нерсе.
Балдарыңыздын арасынан ушул сиздин жолуңузду жолдоочулар, комуз кармап ырдаочулар барбы? Байкап атасызбы?
Комуз кармагандары азырынча жок эми. Бирок мен мына улуу кызым Айзураны айтсам болот, бул кайсы бир деңгээлде чыгармачыл өзүнчө мына Манас FM радиосунда атайын бир берүү ачып алып иштеп дагы атат. Ошол эле учурда сүйлөсө, бир нерсени бир жазса, мындай адабий тилди байкайм. Анан калганынан көрүнө элек. Эми берки уулдарым, мына Эрулан деген балам азыр 6 жашта, байкала элек да.
Сиз жаш кезиңизде айттыңыз эле да, мен өмүр бою ушул бир пианинонун жанында отуруп бир керемет чыгарма жаратсам арманым жок эле дегендей.
Эми жаралат деген тилекте жашай бераткенбиз. Айрыкча ошол кезде бизди баягы окутуп аткан учур, студияда филармониянын алдында музыкалык окуу жайда окудум. Андан кийин искусство институтунда мына ушул таптарда бизге ушундай окутту, баягы дүйнөлүк классиканы уккула, өздөштүргүлө, үйрөнгүлө, ошондой чыгармаларды жаратууга аракет кылыш керек дегендей сөздөр. Анан менин башымда бир жаңы жоопкерчилик пайда болду дагы. Бир четинен ошол залкар дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын, симфонияларын уккум келип, угуш керек деп, бир канча кыйласын түшүнбөй, айрымдарын түшүнүп, айрымдарын сүйүп дегендей ошондой учур болду. Анан бекеринен улуу эмес экен алар. Арасында чындап эле мындай бир адамзат үчүн мүмкүн болбогондогудай нерселерди калтырып кетишкен. Бул эми аз, бирок бар да ушундай. Анан ошол тапта кыялданасың да, бир симфониялык аккорд жок дегенде бир жаза алсаң атаңкөр, бир кишинин сезиминде кала турган, Бетховендикиндей, Чайковскийдей, Бахтай депчи. Ошондой кездерде ошо ойлошум, жетет эле ушул бир нерсе.
Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев менен болгон маек уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Агынычым жүрөктөн ташып ара.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 7-ноябрь күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Туздун чаңы электр өчүргүч ордуна кызмат кылат. Көк жашыл тоңдуу мунара үйлөр кишиге да жаратылышка да пайда. Баланы сабап тарбиялаган наристенин психологиясын өзгөртөт. Ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Парижде бийиктиги 54 метрлик ак токой мунарасы курулат. Жыгач сыртына 2000 түп бадалдарак отургузулуп, өсүмдүктүн 1000 түрү кооздогон мунараны италиялык архитектор Стефано Боеринин фирмасы курмакчы. Мунаранын жашыл зонасы 1 гектар токойго барабар же имараттын жалпы аянтынан 10 эсе чоң. Ак токойдун астыңкы кабаттарында түрдүү кызматтар жана кеңселер, үстүңкү кабаттарында адеми батирлер жайгашат. Мунаранын төрт тарабында тең балкондору жана террасалары болот. Ал эми чыгыш жана батыш тарабындагы терезелеринен имараттын ичине күн бою жарык кирип, бөлмөлөр табигый түрдө желдеп турат. Жыл башында Стефано Боеринин фирмасы түштүк Кытайда да Токой шаарды курарын жарыя кылган. Токой шаарда 1 миллион түп өсүмдүк отургузулат. Алар жылына 10 миң тонна көмүр кычкыл газын жана 57 тонна абаны булгоочу заттарды жутуп алып, ордуна 900 тонна кычкыл тепкөлөт. Электр өчүргүч ордуна кыттындай туз. Материалдарды үстүн астын кылып койсо, алардын кристалл тору атомдук деңгээлде өзгөрбөйт. Ошон үчүн электр зарядынын алдагыдай материалдагы кыймылы анын мийкиндиктеги ордуна жана электр тогунун багытына көз каранды болбойт. Мындай өзгөчө касиетке жездин нитритинин, туздун, натрий хлоридтин жана калийдин бромидинин катмары ээ. Туздун катмары жаң касиетке ээ болгон соң туруктуу сегнетоэлектрикалык мүнөздөмөсүн көрсөткөн. Анын мындай жаңы сапаты электр тогунун кыймылын көп катмарлуу прибор аркылуу үзүрлүү башкарууну мүмкүн кылган. Анын негизинде уникалдуу функциялары бар супер кичинекей электрониканы жасоо мүмкүн дейт долбоордун жетекчиси профессор Сайрус Хиржи Бехедин. Баланы көчкө чаап жазалоо дүйнөнүн көпчүлүк элдерине мүнөздүү. Бирок бүгүн дүйнөнүн 53 өлкөсүндө мынтип тарбиялоого тыюу салынган. Баланы көчкө чабуу айланып барып болочокто бул баланын ден соолугуна, социалдык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө зыян этет. Бул америкалык илимпоз доктор Элизабет Гершов жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасы. Окумуштуу 2002 жылы жарыяланган макаласындага чейинки 62 жылда жарыяланган 82 изилдөөнү талдаган болсо, былтыр чыккан макаласында акыркы 13 жылдагы 75 изилдөөнү талдаган. Бул изилдөөлөрдүн биринде да баланы көчкө шапалак менен уруп жазалоо, баланын жүрүм турумун жакшыртканы тууралуу эч кандай далил жок. Бирок андан бала чоңоюп бойго жеткенден кийин психикасына, жүрүм турумуна, ден соолугуна байланыштуу психоактивдүү заттарды колдонуу, өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет кылуу сыяктуу 13 проблемага кабылганы айкындалган. Себеби үй бүлөдөгү зомбулук же такай баланы сабап тартипке салуу, анын эмоционалдык күйүткө кабылуу, физикалык жана сексуалдык бузулуккулукка баруу коркунучун көбөйтүп, жүрүм-турумуна ар кандай шоокумдуу проблемаларды жаратат. Эгер бала улуу курактагылардын бирөөсүнүн, өзгөчө энесинин камкор мамилесин такай сезип чоңойсо, жогоруда саналган каплеттерден алыс болот. Анткени камкор мамиле баланын эмоционалдык күйүтүн жеңилдетет деп айтылат изилдөөдө.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 7-ноябрь күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.